Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministrica za ljudska prava Bosne i Hercegovine Semiha Borovac i njen zamjenik Predrag Jović naglasili su kako je poražavajuća i za svaku osudu činjenica da se i nakon više od 20 godina od okončanja rata povratnici suočavaju sa napadima, prijetnjama smrću te uništavanjem imovine, s čime se suočava povratnička porodica Nedžada Herceglije iz sela Bjelogorci kod Rogatice. Članovi Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 danas su na redovitoj sesiji razgovarali o temi politička kriza kao jedan od mogućih uzroka sigurnosnih izazova u Bosni i Hercegovini. Navedeni problem, kako je istakao uvodničar sesije, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Nedžad Korajlić, ima uticaja na sigurnosne situacije u državi.
Primarno mislim da su građani Bosne i Hercegovine zaposleni i da se primarno stavlja u fokus politika pojedinih stranaka ili pojedinih dijelova Bosne i Hercegovine, zapostavljajući se država Bosna i Hercegovina.
Službenici Uprave za neizravno oporezivanje oduzeli su na području općine Bužim veću količinu zlatnog i srebrnog nakita, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na više od 180 tisuća konvertibilnih maraka. Roba je bila namijenjena prodaji na crnom tržištu u Bosni i Hercegovini. Dijete od 8 godina u Hadžićima zadobilo je teške tjelesne povrede u napadu psa vlasnika HK iz istog mjesta koji je uhićen. Dječak je hospitaliziran na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. U Sloveniji se održava drugi krug izbora za predsjednika države, šesti od kako je država stekla samostalnost. Nešto više od 1,7 milijuna registriranih birača odlučuje hoće li dati drugi mandat sadašnjem predsjedniku Borutu Pahoru ili izabrati njegovog konkurenta, 15 godina mlađeg gradonačelnika Kamnika Marijana Šareca. Španjolski premijer Mariano Rajoy posjetit će Kataloniju prvi put od uvođenja direktne vlasti Madrida nad tim regionom. Rajoy je raspisao regionalne izbore za 21. prosinac. Istodobno oko 750 tisuća prosvjednika izašlo je na ulice Barcelone, tražeći od Madrida puštanje na slobodu katalonskih dužnosnika optuženih za pobunu protiv Španjolske. Prosvjedi se nastavljaju i danas. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump rekao je danas da podržava obavještajne agencije koje su zaključile da se Rusija miješala u izbore 2016. godine, ali je ponovio svoje povjerenje u iskrenost Vladimira Putina, koji je negirao takve tvrdnje. Iran je odbio poziv francuskog predsjednika Emmanuela Macrona na razgovore o iranskim balističkim projektilima. Iran je dao i objašnjenje da je njihova svrha obrambena te da se na njih ne odnosi nuklearni sporazum sa svjetskim silama. Helikopter iračkih vojnih snaga srušio se tokom rutinskog leta, pri čemu je poginulo 7 članova posade. Najvjerojatniji uzrok pada je tehnički kvar. Dodjelom nagrada na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu večeras će biti upriličena ceremonija zatvaranja filmskog festivala Pravo ljudski. Na festivalu je tokom 5 dana prikazano preko 90 filmova. Direktorica festivala Kumjana Novakova:
ja zaista nisam sigurna koliko smo mi, da li smo mi slobodni, bez razlike što smatramo da nikad veću slobodu nismo imali.
Sport. Danas su na programu dvije revanš utakmice do igravanja za svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji iduće godine. Grčka će ugostiti Hrvatsku, a Švicarska Sjevernu Irsku. U Londonu počinje završni teniski Masters, na kojem će snage odmeriti najbolji svjetski tenisači. U skupini Pete Sampras danas igraju Roger Federer i Jack Sock, te Marin Čilić i Aleksandar Zverev. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa padavinama u cijeloj zemlji, snijeg ili susnježnica se očekuje u nizinama u većem dijelu Bosne. Temperatura zraka prije podne od 5 stupnjeva u krajini, gdje će biti najhladnije, do 18 stupnjeva Celzijusa na istoku i jugu zemlje. Vijesti čitao je u Radio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji možete čuti predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić o pripremanju odgovora na upitnik Europske komisije.
28 poglavlja je pripremljeno, odgovori su pripremljeni, izrađeni, verificirani, ulaze u fazu svoga prevođenja.
Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljane, o članstvu Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji.
Bosnu i Hercegovinu treba dekretom ne uvrstiti u Europsku uniju. Jednostavno, ako već pričamo ne o svim ovih pokazateljima koji moraju biti ispunjeni, mislim da će poći puno vremena dok Bosna i Hercegovina to ispuni.
Proces legalizacije kanabisa u medicinske svrhe počeo je u Bosni i Hercegovini prije 2 godine, ali konkretnih rezultata još uvijek nema.
Slogan "bolje ilegalno živ nego legalno mrtav" će ostati sve do onog trenutka dok mi to ne budemo mogli koristiti u svojim baštama.
Težak je život u kolektivnim centrima.
Idem po kontejnerima, to 20 baraka imam, dok kupim drva, dok platim obazio, ja nemam sada jedin. Ja i čovjek tam, čovjek mi bole tam.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Na vratima Europe.
Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić je izjavio kako odgovori na upitnik Europske komisije se pripremaju u skladu s predviđenom dinamikom.
Otprilike je nekih 28 poglavlja je pripremljeno, odgovori su pripremljeni, izrađeni, verificirani, ulaze u fazu svog prevođenja. Još 5 radnih grupa treba u narednih 70 dana da dostavi svoje odgovore, čime ćemo imati verificirane sve odgovore i znati koji dio odgovora nije u potpunosti usaglašen. Očekujemo da će biti jako mali broj odgovora koji će ostati za rad ili koji će ostati u nadležnosti ovih drugih tijela unutar mehanizma koordinacije.
Profesor dr. Mile Lasić je na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održao predavanje pod nazivom "Europska unija između apokalipse i utopije". Kratko se osvrnuo i na reformu Europske zajednice i integracijski proces Bosne i Hercegovine.
Danas mi govorimo o nečemu što je posredno iznimno važno za Bosnu i Hercegovinu, a to znači govorimo o scenarijima za reformu Europske unije. Dakle, i ukoliko bude Unija reformirana, bit će tek tada spremna za proširenje. Inače, proširenja nema i tu treba izgubiti zadnje iluzije. Zemlje pristupnice, Bosna i Hercegovina nije čak ni zemlja kandidat, nego samo potencijalni kandidat, nemaju druge nego priprema se, što bi rekao drug Tito, dakle, kada će sutra biti rat, a nada se da će biti mir. Tako i mi ovdje moramo svojim snagama, kolike god su male ili već kolike su, raditi na europeizaciji prvo javnih diskursa, dakle narativa u Bosni i Hercegovini, jer zapravo se kod nas radi o tome da se sukobljavaju isključivi narativi. Dakle, svako ima svoju verziju koja se isključuje i nema uopće pomaka u pravcu konsensualne kulture.
Eurozona.
Gost ove emisije je gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković, koji govori o procesu europskih integracija u zemljama regije te o mogućim scenarijima za rješenje krize u Agrokoru. S obzirom da su Slovenija i Hrvatska već članice Europske unije, druge zemlje su na različitom stepenu pridruživanja, a Bosna i Hercegovina još uvijek nema ni kandidatski status. Kako vi procjenjujete, odnosno vidite, da će se odvijati taj proces i šta bi bilo posebno značajno za Bosnu i Hercegovinu?
Moje mišljenje je isto kao što je bilo i pre 15 godina kad sam bio u Mercatoru. Ja sam već tada rekao da Bosnu i Hercegovinu treba dekretom ne uvrstiti u Europsku uniju. Jednostavno, ako već pričamo ne o svim ovih pokazateljima koji moraju biti ispunjeni, mislim da će poći puno vremena dok Bosna i Hercegovina to ispuni. Ali ono što je meni najvažnije, Bosna i Hercegovina ima već konvertibilnu valutu već 20 i ne znam koliko godina. Po drugoj strani ima tog visokog komisara koji je bio kao neki koji je mogao i svih 3 članova predsjedništva dobiti neku odluku koju je sam prihvatio. Tako da ja mislim da mora Bosna i Hercegovina ući dekretom u Evropsku uniju i to sa novim proširenjem kad budu ove države Zapadnog Balkana koje su već na putu ka Evropskoj uniji. I to će biti lakše ne da se prevaziđe ova djelenja koje se djeluju po nacionalnim osnovom, a ne po tome da živimo zajedno, poštujemo sve različitosti i da damo prednost onome koje stvarno poštuje ljudska prava i koje je najbolje na svom području.
Da, možda se zajedno sa članstvom u Evropskoj uniji mogu ostvarivati neophodne reforme.
Apsolutno. Ja sam jednom javno rekao i ponovit ću mu, ja nikad ne bi pristao da budem gradonačelnik Sarajeva, koji je meni grad koji mi je posebno drag. Preživio sam puno lijepih dana, mislim da mi nije teško kazati da volim Sarajevo. I kad sam to rednom rekao Merkatoru da volim Sarajevo, meni su moji saradnici u Merkatoru tada govorili, a Sarajevo voli vas. Ali taj sistem odlučivanja, koja prava ima gradonačelnik Sarajeva? On je tamo kao neki poster za napucavanje, ne? Dobio, ne znam, 16 milijuna maraka, ne? I šta ti ima napravi? Opštine imaju novac, odluke su i novac u kantonu ili ne znam još više, tako da je teško biti gradonačelnik Sarajeva.
Mogu li vas zamoliti da izdvojite neke od prednosti za grad na čijem ste čelu nakon što je Slovenija postala članica Evropske unije?
Mislim da smo mi sada u Sloveniji grad onaj koji čak donosi više prepoznavnosti Sloveniji nego što je obrnuto. Mi smo praktički pokupili sve moguće nagrade po svetu. Ja sam najviše ponosan na nagradu Zelena predstavnica Evrope 2016. Znači mi smo bili te godine šampioni Evrope. Evo baš danas među 550 gradova i država po svetu bilo je 12 finalista, od toga 3 iz Evrope. Taj kongres, turistički kongres je u Londonu, ne, mi smo dobili u svojoj kategoriji prvu nagradu. Jedini iz Evrope. I to je ono što nam diže rejting, što pokazuje da smo na pravom putu i mi smo spremni naša dobra iskustva deliti. Nemamo nikakve zapreke, ja čak mislim da nemamo ni ljubomore, svaki grad mora biti autentičan, gdje god dođeš kao gradonačelnik uvek gledaš šta bi od toga što je dobro preneo u svoj grad i na koji način. Ali nikad raditi kopiju, jednostavno probati te napredne ideje prevesti u svoj grad.
Koliko je Ljubljana otvoren grad za one koji nisu Slovenci?
Pa ja sam čistokrvni mešanac, ne? Tako što se toga tiče, ja mislim da smo najbolji grad za život, da živimo zajedno i poštujemo sve razlike, ne, koje su među nama ljudima. Mi smo potvorni i otvoreni grad. Evo, par primjera, ako već o tome pričamo. Ja sam već 10 godina predsjednik Parade ponosa, znači onaj koji ide na čelu parada ili prihvaća Paradu ponosa, LGBT asocijacije. Jedina smo gradska kuća u Evropi koja je iznajmila svoje prostore LGBT asocijaciji za restoran i za knjižaru. Posle 50 toliko godina džamija je izgrađena pod krovom, ne, tako da zadnji dokument za džamiju koji smo prihvaćali na gradskom savjetu je bio donesen bez glasa protiv. I treća stvar što je možda najbolje pokazuje naš odnos, kad je bilo pitanje migranata u Ljubljani, mi smo tu temu imali na gradskom savjetu, bilo je 36 glasova za i nijedan protiv. I vidite, to je to što govorim da je Ljubljana otvoren grad, da se kod nas poštuje čovjek, bez obzira na kojoj funkciji se nalazi, i ja čak govorim neka svako napravi svoj deo posla, ono što je potrebno, onda će biti puno lakše.
Moram vas pitati o aferi Agrokor koja pogađa ne samo Hrvatsku nego regiju, pa tako i Bosnu i Hercegovinu. S obzirom da ste dugo bili na čelu Merkatora, da li ste očekivali ovakav razvoj situacije?
Pa ja mislim da je bilo dosta jasno kamo će ići. Ne, ja sam čak i očekivao da će se to desiti. Kamatna stopa je bila apsolutno previsoka i tu jednostavno ne mogu shvatiti zašto banke nisu sa Agrokorom dogovorili nižu kamatu. Agrokor je suštinski dobro postavljen. On ima hranu, on ima vodu, znači ima svoju poljoprivredna dobara, ima svoju proizvodnju, ne, ima trgovinu. I Agrokor je napravio grešku, kažem, u tom razumnom ciklusu koji je pratio sa kreditima sa previsokom kamatom. A verovatno ne, svako toliko vrijeme mora doći neko izvana, ne, i pokazati gdje su greške u samom sistemu vođenja. Što se mene tiče, ja sam to najavio prije 3 ili 4 mjeseca da će biti stečaj Agrokora i da je jedini način sanacije Agrokora da se svi oni koji imaju kredite u Agrokor, znači kreditodavaoci, ne, da 50% tih kredita pretvore u kapital, s time bi se vlasništvo gospodina Todorića smanjilo, to je jedini legalni put, ti nekome ne možeš uzeti dekretom na firmu, bez obzira da li, šta će se biti na sudu, ne. I to je jedini legalni način, ne, da se pretvori kažem, deo kredita u kapital, poslali bi prava DD kompanija i to bi značilo da bi imali osnove za daljni rad uz jasno sposobno vodstvo koje mora znati šta je trgovina, koje mora znati uključiti proizvodnju i trgovinu u jedan stvarno dobar holding i čovjeka koji će biti prihvaćen za sve države na koji se, na kojem teritoriju se nalazi proizvodnja ili trgovina Agrokora.
Merkator je nestao u Bosni i Hercegovini, sada se opet vratio. Šta mislite, da li je trebalo uopšte ukidati naziv Merkator?
To je bila greška i ja sam to već uvek govorio. Tad sam čak na početku rekao ga, čak i Todoriću, da jednostavno ne Merkator je jača ravno marka od Konzuma, da ga ne treba menjati. Tako i tako su svi znali da Agrokor kupio Merkator. Mi smo stvorili jednu priču koja je izilaza toga da smo sve saradnike poštovali na onom ljudskom nivoju. Ja još uvijek verujem, ne, a mislim da sam to čak i dokazao, da jedini kapital koji može voditi preduzeće i koji može razvijati socijalni kapital. Direkt koji ne poštuje socijalni kapital nema nikakve šanse, ne, da uspe, bez obzira na kapital koga ima. I mi smo stvorili jednu priču, kod nas u Merkatoru BH nije bilo važno da li si došao, da si Bošnjak, Hrvat ili Srbin, jednostavno je došao da li svoj posao radiš. Ne? I ima ti puno lijepih priča, ne, od otvaranja dalje. Ja sam ponosan na te moje saradnike iz BHN. Konačno, ako se vratimo nazad, sjetite se 2000. godine 1.12. kad smo otvarili Merkator Sarajevo. To je bila tada najveća investicija u BHN zajedno sa Coca-Colom te godine. 42 miliona maraka. Ja sam tada rekao, ok, nije došla Bosna i Hercegovina u Evropsku uniju, ali došla Evropska unija u Bosnu i Hercegovinu kroz Merkator. Moram priznat, ne još uvijek, ne, meni je Sarajevo tako ljubi i moj kemo, ne, sa Sarajevo ljubav je moja, pa Bešlić, koji je stvarno popularan tu u Sloveniji, u Ljubljani posebno, ne, pa da ne pričam o Hariju, neće o košarci, neko je bila nekad strahovito dobra u Sarajevu i Boši Tanjević.
Ja bih vas još na kraju razgovora zamolila da ocijenite saradnju među zemljama koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije. Mislite li da one mogu bolje i više sarađivati, prije svega u ekonomskoj oblasti?
Ima puno velikih razlika, ne, u toj saradnji na području ekonomije. Ne. Čak i mislim da je saradnja Slovenije na izvrsnom nivoju na tom području, ne, i ekonomskoj, ljudskoj, ne, sa Srbijom, ne, na prvom mjestu, mislim da to ide mnogo dobro. Žao me od ovih nesuglasica sa Hrvatskom u vezi granica. Čini mi se da tu kao komšije, ne, jedni drugi koristimo, ne, govorimo našim političarima ono vrijeme kad dođe, ne, izbora, ne, da svako računa, ne, pa bilo tu na našoj strani, na hrvatskoj strani. Ako si protiv komšije, protiv Slovenije ili protiv Hrvatske, dobiješ više glasova na izborima. To je krivo, pošto među ljudima, konačno među ekonomijom, nema nikakvih razlika. Kažu prost pretok kapitala, ljudi, mislim da je to ključno pitanje.
Govorio je Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljane.
Reforme za Evropu.
Proces legalizacije kanabisa u medicinske svrhe u Bosni i Hercegovini počeo je prije 2 godine. Formirana je radna ekspertna grupa koja je dala zeleno svjetlo za kanabis u svrhu liječenja, ali značajnijih pomaka još uvijek nema. Brojna istraživanja su pokazala da je kanabis djelotvoran kod liječenja mnogih bolesti, a građani Bosne i Hercegovine, koji su se odlučili za ovaj alternativni način, lijek nabavljaju ilegalno na crnom tržištu. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
Student Sarajevske akademije scenskih umjetnosti Irfan Ribić od života nije htio ništa više do onog što nude daske koje život znače. Uskraćeno mu je to prije 2 godine kada mu je dijagnosticirana multipla skleroza.
Bolest je tačno dijagnosticirana 1. juna 2015. godine. Moj problem u tom trenutku je bio što su se sve te meni stvari, svi simptomi naglo pogoršali i sve se nekako, ajde tako kažem, ubrzano dešavalo. Tako da sam ja brzo ostao i bez vida u potpunosti, bio sam nefunkcionalan, čovjek, noge, ruke, ništa od toga nisam osjećao.
Konstatovano mu je 7 lezija, 6 na mozgu te 1 na vratnoj kičmi. 7 mjeseci korištenja terapije koju su mu doktori propisali nije dala nikakve rezultate. Bolest je napredovala, njegovo stanje se pogoršavalo. Presudan trenutak, ispostavit će se kasnije za Irfana, je TV emisija u kojoj je oboljeli od multiple skleroze govorio o načinu liječenja uljem od kanabisa. Potom je počeo istraživati. Lijek je našao u Sloveniji. Na crnom tržištu 1 ml košta od 30 do 100 eura, a za prva 3 mjeseca osnovne terapije potrebno je 60 ml.
Nisam se konsultovao ni sa jednim ljekarom ovdje, zato što vi to nemate, jer mi ne bi pričali o legalizaciji da postoji takav neki doktor. Problem je u tome što ste vi sami sebi doktor i što vi sami sebe pratite, analizirate, jer jedan dan i vi možete pogriješiti. Ja sam zapravo svjesno ušao u sve to, znao, mislim, negdje sam osjećao da će meni to pomoći i da ću ja za svoj život, za svoje zdravlje uraditi sve, pa na kraju krajeva ako treba i krijumčariti nešto što danas nazivaju drogom, a što je zapravo meni pomoglo.
Kanabis je zabranjen u Bosni i Hercegovini. Stoga je Irfan na osnovu vlastitog iskustva pokrenuo kampanju za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe.
Slogan "bolje ilegalno živ nego legalno mrtav" će ostati sve do onog trenutka dok mi to ne budemo mogli koristiti u svojim baštama. I dok ne budemo mogli saditi. Da me ljudi pogrešno ne shvate, Irfan nije za legalizaciju kanabisa u tom segmentu, jer oni malo izvrnu tu riječ, taj prefiks kao legalizacija. Mene zanima ono što ljudi sebi mogu da posade kao paradajz, bukvalno. Jer zašto da na meni neko zarađuje ako ja to mogu da imam svoje bašte, ako ja mogu da napravim sebi lijek?
Iako još uvijek važi za tabu temu, o ovome se počelo javno govoriti. Viši asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Samir Forić, smatra da je ovo pitanje koje spada u sferu moralnih, ali da se mora i o takvima govoriti.
Kad je riječ o medicinskoj marihuani, ona ima, što je znanstveno dokazano, izuzetno pozitivne koristi, pogotovo za korisnike koji su, odnosno za ljudi koji su u stanju medicinske potrebe, tako da ako ništa, ako ne za društvo, onda bar za taj dio populacije potrebno govoriti.
Kampanji se pridružilo i udruženje građana Multi, a njihova predstavnica Merima Bećirović o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe kaže:
ukoliko nešto pomaže, liječi, ja smatram da definitivno bi trebalo biti legalizovano i trebalo bi se upotrebljavati, dakle, u najbolje moguće svrhe, a to je ovo izlečenje ljudi.
Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine 2015. godine pokrenula inicijativu za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe. Ista je upućena Ministarstvu za civilne poslove BiH. Godinu kasnije Vijeće ministara Bosne i Hercegovine formiralo je ekspertnu radnu grupu. Sada se čeka na Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, koje mora uskladiti zakonsku regulativu. Jedna od članica ekspertnog tima, načelnica klinike za onkologiju kliničkog centra u Banja Luci, doktorica Zdenka Gojković, nema podataka dokli se stiglo s tim.
Koliko ja imam informaciju nezvanično, navodno je to bilo i na vijeću ministara i saglašeno je, sad bi trebalo mijenjati zakone, ali tu se stalo. Ja ne mogu doći ni do kakvih podataka dalje i gdje je dalje otišlo.
Kanabis je legalizovan u Sjedinjenim Američkim Državama, 14 zemalja Evropske unije. Na Balkanu to su uradile Slovenija i Hrvatska. Božidar Radišić, aktivista iz Slovenije, kaže kako je jedna presuda odigrala važnu ulogu.
Veoma je važna bila presuda pretprošle godine Vrhovnog suda Slovenije, koji je odlučio da gajenje konoplje za vlastite potrebe ne predstavlja kazneno djelo.
Mnogi stručnjaci u svijetu, ali i regiji, potvrđuju da ulje kanabisa pomaže pri liječenju mnogih bolesti. Među njima su sve vrste karcinoma, alergija, astma, multiple skleroza, AIDS, Crohnova bolest, Parkinsonova bolest, PTSP, depresija, šizofrenija, ekcemi i druge bolesti.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U kolektivnim centrima u Bosni i Hercegovini još uvijek živi više od 7000 ljudi. Njihovo zatvaranje je predviđeno do 2020. Ako je Dejtonski mirovni sporazum potpisan 1995. znači da će agonija ovih ljudi trajati 25 godina ili četvrt stoljeća. Planira se da sadašnji stanovnici dobiju socijalne stanove u okviru projekta koji se finansira iz kredita Razvojne banke Vijeća Europe. U kolektivnom centru Tešanj naš reporter Arnes Grbešić je zabilježio.
U montažnim kućama sagrađenim prije 21 godinu još jednu zimu će provesti stanovnici kolektivnog centra u Tešnju. Oni žive u teškim uslovima, pritisnuti bijedom svake vrste. U ovom naselju sa 20 koronulih jednospratnica stanuju raseljeni sa područja Doboja i Testića, kao i druge siromašne osobe. Među njima su Hedija Mrkonjić i Zeina Kamarić.
Ovo više stvarno nije za stanovati. Žohari hodaju, ništa ne valja tu gorba. Unit pa vidna je pak, to je sve istruhlo.
Idem po kontejnerima, to 20 baraka imam, dok kupim drva, dok platim obazu, ja nemam sada jedin. Ja i čovjek sam, čovjek mi boletam, jednoga u kući bolesni, putni.
Za godinu dana ovi ljudi trebali bi da dobiju novi smještaj u zgradi za socijalno stanovanje u tešanskom naselju Medakovo, koja će imati 21 stan. Tu je predviđen smještaj za 65 osoba. Vrijednost građevinskih radova je oko 900.000 maraka. Lokalna vlast je osigurala zemljište i potrebnu infrastrukturu. Na spisku budućih stanara su Aida Hadžijethemović i Nermin Golub.
Težak život, na deponiju se ide da se danas preživiš, težak. Tako je nama ovdje svima u naselju, svima. Niko ne živi bolje, svi živimo isto. Živiš kako znaš i umiješ da danas doneseš kruha. Dvoje djece školujem, 26 maraka doplatka imam, od tog živim.
Ne moramo reći da nam nekad ne dadnu i za struju i za tu hranu, ali to je minimalno, to je sitno, neki 50 maraka, 70, neka stotinu. Ne morate vi od toga preživjeti. Da ljudi imaju neki posao, da imaju nešto, da ljudi imaju oče neka žive. Ne mogu oni samo nas u saltu. Znači dajte ljudima posao, dajte nešto ljudima da ti ljudi radi, da imaju danas sutra od ti ljudi od čega da žive, da školuju svoje djecu, da imaju da mogu struju plaćati, hranu, vodu, svašta nešto. A ne nas samo tako nas u saltu.
Izgradnja socijalnih stanova u Tešnju započela je u okviru projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja CEP 2, koji se finansira iz kredita Razvojne banke Vijeća Europe. Prema podacima Državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, u 121 kolektivnom centru u Bosni i Hercegovini živi 7200 osoba. Nakon dobijanja stanova oni će imati nejednaka prava, jer se u Bosni i Hercegovini primjenjuju različiti entitetski i kantonalni zakoni o socijalnoj zaštiti. O situaciji u Zeničko-Dobojskom kantonu govori kantonalni ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Nurđihan Šahinović.
Vlada ZDO kantona ima zakon o socijalno neprofitnom stanovanju, pripremamo način finansiranja, odnosno sufinansiranja, stanarina, onoga svega što ide za korisnike koji neće moći ni to da plate, i mislim da ćemo u toku ove godine mi završiti tu odluku, potpisati svi, da ćemo biti spremni kad oni budu ušli ovdje da mi finansiramo te dijelove koji oni ne mogu finansirati. Inače, ti stanovi, odnosno zgrada komplet će biti vlasništvo općine i oni korisnici stanova će morati plaćati stanarinu. Ta stanarina će biti simbolična i oni koji ne mogu ni tu stanarinu simbolično plaćati, mi ćemo to sufinansirati.
Projekat zatvaranja kolektivnih centara se provodi u 45 gradova i opština u Bosni i Hercegovini. Planirana je izgradnja 82 objekta sa oko 2600 socijalnih stanova. Zatvaranje kolektivnih centara u BiH predviđeno je do 2020. godine, kaže Edina Imamović iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Trenutno u Bosni i Hercegovini potpisano je 5 ugovora za izvođenje 5 zgrada. Prvi objekat je bio Derventa, to je gerijatrijski centar, drugi u Maglaju, ZDO kanton, dakle, zatim u općini Modrić jedan projekat gdje se gradi 22 stambene jedinice, a nakon toga Foča sa zgrada sa 20 stambenih jedinica. Dakle, ovo je peti projekat, odnosno početak izgradnje 5. zgrade u Bosni i Hercegovini u okviru ovog projekta. Generalno, do kraja ove godine mi smo već planirali aplicirali i proveli procedure za izgradnju 450 stanova u 11 grada.
Izgradnjom socijalnih stanova, međutim, bit će riješen tek jedan od problema s kojim se suočavaju stanovnici kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini, koji danas većinom žive u uslovima ispod granice ljudskog dostojanstva.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Budite s nama i za 7 dana, a do tada vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.